V prvem delu današnje dežele zgodb smo podrobneje spoznali zgodbo Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti. Osrednja slovesnost s kratkimi prispevki o vrtu, predstavitvijo novega vodnika in ogledom filma o Julijani ob njegovi stoletnici v Trenti poteka prav danes. Na menu pa danes predajajo tudi nekaj novosti v domu Trenta, ki po lanskem praznovanju 30-letnice doživlja prerod. Novosti so povezane predvsem z obnovo stalnih in postavitvijo občasnih razstav, je povedala Irma Pivk iz Triglavskega narodnega parka.
Po 30 letih pripravljamo kar nekaj novosti v letošnjem letu. Poleg stoletnice Julijane, ki ima tudi tukaj del svoje razstave, razstave Travniki, o čemer bo več povedala sodelavka, bo tudi prenovljena po nekaj letih spet odprta videoinštalacija avtorja Andreja Zdraviča v zelo prenovljeni obliki. Poleg tega bo tudi nas čaka prenova makete, to sicer nekje bolj proti koncu sezone. Razširili bomo tudi območje, ki ga bomo prikazovali na tej maketi, tudi na italijanski del, tako da bomo prikazovali celotno čezmejno biosferno območje Julijske Alpe. Ta maketa bo tudi interaktivna, tako da gremo s časom naprej. Potem kasneje pa je tudi planirana prenova samega Trentarskega muzeja. Prav tako letos tudi ob odprtju sezone je bila otvoritev fotografske razstave Dana Briškega, avtorja, ki mu je Trenta zelo ljuba in je veliko fotografij že posnel tukaj v teh koncih. Sicer ta razstava obsega širše območje, prav tako čezmejno, tako da se je podal tudi na italijansko stran Julijskih Alp. Ja, tako da vse obiskovalce vabimo v Trento. Veliko zanimivega, poleg lepe narave seveda tudi veliko zanimivega v domu Trenta, tako da vabljeni.
V zgornjem nadstropju doma Trenta je v sklopu projekta Life for Seeds Luč sveta ugledala nova razstava z naslovom Človek in travniki, ki na slikovit način predstavi nastanek in vrste travnikov, raznolikost življenja na njih in tradicionalno rabo, ki je dolga stoletja ohranjala njihovo barvitost, v sodobnem svetu pa počasi izginja. Skozi razstavo nas popelje Tanja Menegalija iz zavoda Triglavski narodni park.
No, ta razstava nam pokaže na tak nazoren način v bistvu zgodbo nastanka travnikov, kako so nastajali iz gozdov, da so človeško delo, potem kako so jih čistili, tudi posebnosti tega okolja, trentarskega okolja, potem so predstavljeni različni tipi travnikov, kot so visokogorski, zmerno gojeni, grbinasti travniki, močvirni travniki. Potem pridemo v osrednji prostor, kjer se potopimo v bistvu v svet travnika, kjer so te zvoki travniški, imamo pač različne živali predstavljene, različne rastline. Tukaj imamo tudi recimo prerez stal, kakšne so recimo travniški v bistvu tla v alpskem svetu, da vidimo, da so zelo revna tla. Pač različne na tak zanimiv način, v bistvu ni. Je taka doživljajska razstava, to se pravi, da so vsa naša čutila vključena, to se pravi vid, sluh, tam še von, no, v zadnji sobi, kjer imamo seno, tako da pač poskušamo na ta način zanimirati obiskovalce.
Travnik se sliši mogoče ena taka vsakdanja stvar, vsem dobro poznana, ampak odkriva torej ta razstava prav takšne drugačne skrivnosti, podrobnosti, mogoče eno ozadje, prej ste omenili, torej nekateri travniki so morali nastati pravzaprav skozi neka določena obdobja.
Ja, seveda, pač naravno so travniki samo tam, kjer za gozd ni primerno. To se pravi nad gozdno mejo in pa na močvirnatem svetu. Vse povsod drugje jih je ustvaril človek. To se pravi, da je posekal gozd, zravnal teren, odstranil kamenje. Tukaj je recimo v Trenti, pa tudi drugje po Sloveniji, se je recimo travniki čistilo tako, da se je kamne odpoljalo na rob in se zlagalo pač te kamnite zložbe, imenujemo jih suhozidej, tako da smo tudi to pač sliko in v realnosti pač pokazali, no? Ker recimo to se že zgublja, recimo velik travnikov se zarašča in s tem se tudi zgubljajo v bistvu te suhozidi v nekem zaraščajočem gozdu.
Zaraščanjem travnikov se izgublja tudi znanje, povezano z njihovo rabo in vzdrževanjem, poudarja Menegalija.
Ja, v bistvu se ta tradicionalna znanja se izgubljajo, tako da je kar težko dobiti mojstre, ki še znajo pač te suhozide delati, tako da mi imamo kar srečo, ne, da je v bistvu naš sodelavc, ki zna še to narediti in je on postavil tale suhozid na razstavi.
Razstava Travnike izpostavlja tudi kot enega najpomembnejših življenjskih prostorov za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Na travniku, na takem biotskem pestrem travniku, to se pravi na travniku, ki se ne gnoji oziroma se zmerno goji, pa ki se enkrat ali dvakrat kosi letno, ne, tak tam se ohranja ta biotska pestrost. In še to je pomembno, da se kosi potem, ko se že semena, pač rastline semena odvržejo. Ne. Tako da imamo posebnosti, ne, recimo v Triglavskem narodnem parku oziroma na tem močju Trente imamo kar nekaj travnikov z orhidejami, to so suhi travniki z orhidejami, to so pač po naše kukavice, ne, to so res rastline, ki prve izginejo, če se travnik ne kosi oziroma če se preveč gnoji, to se pravi neka zmerna raba je potrebna za ohranjanje teh travnikov.
Zadnji del postavitve razstave Človek in travniki je namenjen tudi vzdrževanju travnikov in spravilu sena. Obiskovalci si lahko ogledajo številne pripomočke in orodja, ki so jih pri teh opravilih uporabljali nekoč.
Tle smo bolj predstavili to tradicionalno vzdrževanje v Trenti. Ne? Pač tukaj so neke posebnosti, to je tale že prva posebnost, ne? Ostrgače tega na gorenski strani recimo se ne pozna, ne, tam so zato se uporabljajo kozovci. Potem tale nošna scena iz gora oziroma z teh strmin, ne, kako so pač na hrbtih nosili oziroma včasih tudi na saneh vozili, ne, po zim. Potem so tudi ta urodja, no, pač imajo neke specifike, ne, tudi za to območje, ne. Tamle je tudi predstavljena recimo tale kljuka, ki jo pol vidimo, kako se je pol tole prevozval, ne, tale kupica oziroma ta vreča sena, tam ne zadnje se potem vidite, ne, kako se tole zveže skupaj. Ne. No in pa ta, recimo rečemo, ta idilična, no, ki imamo nekaj v glavi, da je bilo to neko idilično življenje, kmečko življenje, čeprav je bilo težko življenje. Ne. Pač včasih so res pač tradicionalno, na ta tradicionalen način travnike kosili, vzdržvali, to se pravi, se tudi ta biotska pestrost ohranjala. Ne. Tudi vidimo, koliko je bilo manj zaraščena sama Trentarska dolina, ne. V bistvu zaradi paše in tudi zaradi te redne košnje. Ne.
Kot že napovedano, bodo v Domu Trenta s prenovo vsebin nadaljevali tudi v drugi polovici leta. Med drugim napovedujejo novo maketo čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe, prenovo Trentarskega muzeja in dopolnitev še nekaterih drugih vsebin.